Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Бір таныс қол соғып өтті, әлдегімді паналап. Зұлымдықтың жасырынып келетіні жаманақ. Айығымнан ұшқан басым, көкірегімнен домалап. Бара жатты, ата мекен, ақ жайықты жағалап. Жүрегімнен аққан қанға боялыпты бар алап. Жә, бұл түсім тегін емес мұна сойқан заманда. Тіршілікпен қоштасар сәт жеттау деймін мағанда. Қоштасар сәт жеттау деймін, туған елім, еңселім. Бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әрі өлшемің. Жан ашырың, жақының ем, және қайсар ақының ем, мен сенің. Жұлдыздай боп жанаралдан, ақындықтай елден ерек бас қазаң, батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жолғалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түстім егеске. Ақындықтың басты шарты, басталса да шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп көрінсем де жай көзге. Шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып еді қай кезде. Көрде де енді, сен жайлы ойға батам. Бұл үңкәрлік созылады қаншаға. Кім қаншама шексіз сөйсе отанын, оның тартар азабы да соншама. Мен сенем, күн ертең нұрлы үмітпен оянар деп ұл өлкем. Күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тарқар деп, ақымақтар күрт азайып, сомдар қорқақ тартар деп. Мен сенем, күн ертең пенделіктен тазарар деп ол өлкем. Жә, қашанғы баққа зорлық мінгізбек. Сенем, ертең оттыға отсыз күлмес деп. Тек тұлпарлар ғаналатын бас байғы есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенем, күн ертең ақыл ойды пір тұтар деп ол өлкем. Мана дәурен бұрқан тарқан, ертең қайта өзгерер. Ақындарын сұлтандардан артық сыйлар кезгелер. Қадыр тұтам қиялдауды, ертең талғам өзгерер. Шындап құлай сүй алмауды қылмыс санар кезгелер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған. Алдан жарқын күн шыққанша кескініңді көрмейінші шаршаған. Пасық ойлар тұншыққанша, дулығаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған.